kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 olakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Hawaasa garaagaraa godinaalee Wallaggaa Arfan bakka bu'uudhaan marii dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa magaalaa Amboottii qopheesse irratti mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti mariin eegalame akka itti fufee geggeeffamu gaafataa jiru. Sabaa fi sablammoonni Oromiyaa keessa jiran hariiroo akka qabaatan akka hojjetan illee eeraniiru. Gabaasa Amboorraa nu qaqqabe.
Sagantaa marii dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID magaalaa Ambootti qopheesse irratti kan argaman godina Wallaggaa Bahaarraa kan argaman Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbada hawaasni sababa dhabamu nageenyaan walqabatee nagaan ba'ee galuu rakkachuusaa dubbatanii jiru. Mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo jidduutti marii nagaa dursuudhaan waliin dubbiin jalqabame itti fufuudhaan qaamoleen lamaan waliigalteerraa akka ga'an uummatni kan eegaa jiru ta'uu dubbachuudhaan haala naannoonni isaanii keessa jiru ibsanii jiru.
Haalli Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa jiru kun baay'ee suukanneessaadha. Namni ba'ee galuu hin danda'u, baratee galuu hin danda'u, qotee bulaan qotuu hin danda'u. Eenyu daldalaan illee akka garaasaa deemee galuudhaaf hin danda'amu. Amma garuu eeddi haraalli kun illee calqabame uummanni keenya gurrisaa gara araaraa sana jira. Nagaa barbaade nagaa dheeboteera. Waan nagaan hin jiru taanaan immoo waan tokko hojjetamuu waan danda'amneef amma araara kana eegaa jirra. Araara kana cimsinee biyya keenya keessatti akka nagaan gara fuulduratti bu'uu fi nagaan dhabame akka nagaan jiraate. Sabni yoo nagaan jiraate malee ba'ee galuu hin danda'u. Inni baratus barumsa isaa yoo nagaan jiraate malee barachuu hin danda'u. Qotee bulaan illee hundumtuu hojii isaatti bobba'ee hojjetee buluudhaaf waan dadhabameef inni kun immoo dhumaatiin beelaa immoo dhumaatii rasaasaa caalaa isa kanaafi uummanni keenya kun immoo namni immoo jaarsoliin biyyaas hayyoonni kunis immoo kana cal jennee teenyeen ilaallunnee araaramma mootummaadhaafi waboo gidduutti jiru kana akka inni itti cimee biyyi keenya nagaa argatuuf barbaada. Nagaa booddeedha hundumtuu kan dhufu. Nagaadhaaf dursa akkasaan nuu kennan. Barbaana.
Aaddee Misgaanee Waaqjiraa marii kana irratti kan argaman godina Horroo Guduroo Wallaggaa irraati. Aanaa Jaardagaa Jaartee irraa dhufan keessaa walitti bu'iinsa mootummaaf riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti geggeeffamuun rakkoo qaqqabeeraa jedhan ibsuudhaan mariin nagaa eegalame itti fufuu qabaa jechuudhaan sababaa jedhaniif ibsanii jiru.
Aanaa Jaardagaa guutuusaatti uummanni keessaa buqqa'ee akkam akkan taanetti buufata konkolaataa magaalaa Shaambuu keessa jira. Hamma tokko immoo gariin gara qe'eetti deebaniiru. Akka Jaallagaa Jaarteetti uummanni ammayyuu gara qe'ee isaatti hin deebine. Yeroon kun immoo yerootti waqtii oomishaaleen ittiin faca'uudha. Kanaaf immoo hawaasni kun ammas qe'ee isaatti deebee oomisha kana hin facaafatu. Oomishni kun sirriitti lafa hin ga'u taanaan ammas bara dhufuufisillee beelaaf akka saaxilamnu. Rakkoo addaaf illee akka saaxilamnu nu taasisa waan ta'eef uummata kanatti nagaa labsuutu barbaachisa. Nagaa kana immoo uummanni ani maalan barbaada nagaan anaaf barbaachisa jedhee ofitti fudhachuu qaba.
Namni biraan magaalaa Naqamtee irraa argaman obbo Tafarii Qajeelaa gama isaaniitiin.
Maayinuun immoo waan kontiribuutii gochuu dandeenyu ammaa maree akkamitti godhamuutu irreera. Deebisanii nagaa waara gadhaabuudhaa fi maal gochuun irra jira. Kajedhuudha kan irratti mari'anne.
Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID'tti Itoophiyaatti itti gaafatamaa misooma sagantaa kan ta'an obbo Nagaa Tasfaayee Dhaabaa gama isaaniitiin.
Pirogiraamiin keenya sadarkaa biyyaalessaatti walta'iinsi siyaasaa akka dhufu deeggara. Walta'iinsa siyaasaa sadarkaa Itoophiyaatti akka dhufu deeggaruu keessatti ammoo naannootti immoo waan hojjetu qaba. Akka Oromiyaatti xiyyeeffannoon keenya lamadha. Inni jalqabaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'u nagaan akka bu'u deeggaruudha. inni lammaffaan ammoo waliigaltee biyyaalessaa akka Itoophiyaatti irra gahuu fi sadarkaa Oromiyaatti waliigalteen ta'utu irra jira, walta'iinsi ta'utu irra jira yookaan walta'iinsi sadarkaa Oromiyaatti ta'u, walta'iinsi sadarkaa Itoophiyaatti ta'uuf galtee jabaadha, baay'ee barbaachisaadha jennee amanna. Assumpshinii kanarra dhaabbanneeti sadarkaa Oromiyaatti qopheen ta'utu irra jira. Waliigaltee biyyaalessaa keessatti hirmaannaa gahaa yaada Oromoo, fedhii Oromoo, gaaffii Oromoo, Oromoon irratti waliigalee san booda waliigaltee biyyaalessaaf ammoo qophaa'utu irra jira waan jedhu irratti xiyyeeffannee hojjenna.
Obbo Nagaan, qaamoleen hawaasaa garaagaraa godinaalee Wallaggaa Afranirraa dhufan, abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, barsiisonni yuunivarsiitii, haadholiin, dubartootni, dargaggootaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa gara bakka dhufanitti yemmuu deebi'an qaamolee hawaasaa kanneen biroof hubannoo akka uuman kan eegamu ta'uu dubbachuudhaan
waliigaltee biyyaalessaa sanaaf Oromoon akka sabaatti sabaaf sablumoota Oromiyaa keessa jiranis hariiroo gaarii waliin qabaatanii waan barbaadan adda baasatanii sanarratti qopheen jiraachuutu irra jira. So kanuma lamaanuu xiyyeeffanna.
Eebuun uummatni nagaadhaaf qabu jajjabeessaadha kan jedhan obbo Nagaan, dhaabbatni isaanii adeemsa nagaa ilaalchisee gara fuulduraattis qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin hojjechuudhaan kan itti fufu ta'uu itti dabaluun dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaaf waraanni bilisummaa Oromoo torban darbe keessa Taanzaaniyaa Eddolla Zaanzibaaritti mariin adeemsa nagaa ilaalchisuudhaan taasisaa turan waliigaltee malee raawwatamuun isaa gabaasamuun ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naqor Malkaa Mamburraa.
Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsonni itti fufuu jiraattonni Sagalee Ameerikaa dubbise ibsanii jiru. Sumaayee Daamxoot Finfinnee irraa gabaase kuno.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa Sagalee Ameerikaatiif himan mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Zaanzibaar keessatti eegalamee gaggeeffamaa ture nagaa waarawaa naannichatti fida abdii jedhu akka qaban eeruudhaan erga mariin nagaan kun eegalames godinaalee Oromiyaa bakkeewwan rakkoon nageenyaa ture keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jira jechuun himani. Jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne namni gaafatan tokko mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture erga eegalameen asis walitti bu'iinsii fi rakkoon nageenyaa daran babal'atee jira jechuun himaniiru.
Erga mariin araaraa qaamota lamaan kana gidduutti galee naannoon keenya duraan naannoo rakkoon nageenyaa waggaa sadii walitti kufeetti tureedha. Abdii guddaa godhannee turree numaa gammachuu keenya kana booda rakkoon ka'ee keenya jiru xiqqaate rakkoon nageenyaa kun hin furama jennee gammadaa turree. Haa ta'u garuu hariirichi achirraan hin deemaa jira jedhamaa. Achiin otoo isatti gammannu lafarra garuu waan uumame ammallee waan bareedan agarree inumaa otoo maaraarri gaggeeffamaa jiru mana maatii qiyyaa'uu dabalatee mannoo inni qonnaan bulaa ganda goda jabaa jedhamu keessatti kinoo Yaayyaa Gullallee jechuudha mana nama torbaa gubate kuni gaafa araarriin taa'amu jedhamu kana keessatti jechuudha. Wantoonni akkanaa kun gaafa mul'atan immoo araara kanarraa illee abdii nama dhabsiisa yookaan immoo warri mootummaa bakka bu'anii too'ii waraana naannoo kanatti bobbaasaa jiran kuni. Waan mootummaan olii jedhu kana quban qaban laatallee nama jechiisa. Olii mootummaan araara jechaa jira garuu waraanni achitti gara kanatti gadi bobba'e mana uummataa gubee qabeenyi qonnaan bulaallee horiin kan qalameen jira. Kun amma waan maatii kiyyara ta'eedha jechuudha.
Namni kan biraan yaada kennan jiraataa godina qeellama Wallaggaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan haalli nageenyaa ammallee sodaa ta'uu ibsuudhaan qaamoleen lamaan marii nagaa akka itti fufan gaafataniiru.
Manni araara kana kan miskii guddaan eegaa jira keessumattuu aanaan kun rakkoo nageenyaatiin akka malee miidhamaa turte. Kanaaf uummanni akka malee osaan eegaa jira.
Barreessaa paartii siyaasaa madarak kan ta'anii fi dhalataa godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat ta'uu isaanii kan himan obbo Dastaa Dinqaa walitti bu'iinsi kun itti fufee akka jiru hawaasa naannichaa irraa eeroo akka argatan himu.
Sochiin walitti bu'iinsaa kun calaqqisu akka eegale agarra. Fakkeenyaaf gara odeeffannoon adda addaa akka mul'isutti gara horroo guduru Wallaggaa keessatti naannoo guduruufaa kana naannoo Lixa Shawaa kana keessatti naannoo Gindabarat fa'a Darameettaa kana fa'a fi bakkoota adda addaa gara Harargee kana fa'aattis walitti bu'iinsi akka jiru. Maddeen adda addaa inni ibsu jechuudha.
Gama biraatiin jiraataa godina Horroo Guduru Wallaggaa aanaa Amaruu ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan walitti bu'iinsi kun ammallee itti fufee jira jechuun ibsanii.
Mootummaan ammayyi nagaan hawaaru isa jedhamee waliin galtee sadarkaa Afriikaatti isaa ta'u sadarkaa addunyaatti dubbatamaa jiru kana irra darbee mootummaatu ummata kana nagaa dorkaa jira na kana arginaa nageenyaa
dhimma kanarratti kanaas ofsiisni barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an Salamoon Tafarraa akka ibsanitti ummanni rakkoo nagaa dhabuu keessa jiru qaamolee lamaan gara nagaatti akka dhufaniif dhiibbaa gochuu akka qaban ibsaniiru
mariiwwan ittaanutti moottu mariiwwan lamaa sadiin booda moottu maatti garuu agreementa keessa geessee hin danda'u keessaa gochuu danda'u kanaaf ammaaf waraanaam jechuun maalifii mariina keessatti inni guddaa maal jedhanii qabxii isaa walii gara inni guddaa maalinni rakkoon naannoo oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiif nagaa qofaan akka muramu walii galee jirra yookiin immoo qaamni lamaan walii galanii jira inni guddaan kana kana jechuun maal nutti agarsiisa qaamoleen lamaan mootummaa ta'a ta'u kun hidhatee humna waraanaatti kun immoo wal waraanuudhaan kaayyoo yaadanii ibsan galmaan ga'u akka hin dandeenye hubachuu isaanii agarsiisa jechuudha. Kanaafuu oopshiniin jiru maal jennee yoo ilaalan oopshiniin jiru inni guddaan karaa nagaa fi nagaa furuu qofa furuudha kan nu baasu nagaadhaaf jedhanii kana ittaasee mootu ummanni maal barbaada nagaa barbaada ummanni nagaa barbaada jechuun immoo qaamoleen kun akka walitti dhufanii dhiibbaa guddaa uumu jechuudha akka waliigalaatti siisfaayir yookiin immoo waraana dhaabuurra hin geenye jechuun kanaan booda dubbiin araaraa dubbiin mariidhaa dubbiin wal dhabdee karaa nagaatti furuu.
Gama biraatiin tibbaan dubbii himaa Idilee Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo kan ta'an Odaa Tarbee fuula tiwiitarii isaanii irratti akka qoodanitti walitti bu'iinsi kun naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti itti fufee jira jechuun ibsaniiru. Dhimma kanarratti qaama mootummaarraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin goone har'aaf milkoofni. Haa ta'u malee jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa rakkoon nageenyaa lixa Oromiyaa itti fufee akka jiru gabaase. Sababa kanaanis gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuu rakkisaa ta'uusaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Ganna sadan darbaniif erga roobi irraa citee booda bokkaan godina Booranaatti roobi jiraattotaaf abdii uumee jira. Galmoo Daawwittu gabaasa.
Kun godina Booranaa aanaa yaaballoo ganda baadiyyaa diida yaaballootti kan argamu qe'ee obbo Didaa Summaati. Abdii Daasummaa erga qonnaansanii ganna 10 darbee jira. Garuu ammoo ganna 3 darban walitti aanee roobi baduun hoongeen dhufe loon hedduu midhaan facaafatellee irraa mancaasee ture. Amma bu'aa ba'ii kana booda yeroo jalqabaatee fi xaafii haamuuf qophaa'aa jiran.
Waaqum hadhannaa inni hadhannee sanyii darbinee waaqni nu gargaarii inni hadhannee waaqni nu gargaara. Annaa eegaa inni laftaan qotee yoo inni qotee facaasu. Maa waaqa rooba qottee jennaan waaqa rakkoon qabu nurra koo qaba waaqa hadhadhaa jedhee facaase eegi isaan guyyaa lama oolan waaqitti nu roobe guddoo gammanna lafti hin cuftinuu galaan taate jechuudha. Lafti kun nagi kaa 15 hin geetti. Xeefi boqqoolloo homu kana.
Amma akkam jira.
Dansa gammachuu qabna.
Godina Booranaatti duraan araddaawwan hoongeen qullaa ta'anii oolanii turan amma magariisa uffatanii mul'atu. Qonnaan bulaa kolola qoodoo illeen asuma ganda baadiyyaa diida yaaballoo jiraata. Loonii fi horiin kaan waan dhumee fi hojiin midhaan facaafachuu jabaa ture jedha. Diidaa Asummaa qonnaan bulaan kaanis yoo dubbatu ammallee hawaasni godina Booranaa jiruusaa qajeelchuudhaa fi horsiisa qofa laaluu hin qabu jedha.
Taan uummata illee dabarsu ta mootummaa illee uummata hin gargaaru laftaan gamoo geessatiin namaaf qoodanii hojii tan keessa nam galchanii nam hubachiisanii laftituu warqii qabdi midhaan kunuu albuudii caalaan gardhibii seeftineetiin. Mootummaa harkisuu qabachuu dhaabanii laftan irraa fayyadamuu danda'uu mala laftana qonnaa ooluu mala.
Hoongeen godina Booranaa ganna 3 ture kan inni irra hube qabeenya horsiisa looniiti. Waajjirri jallisii fi horsiise bulaa godinichaa armaan dura akka biyyoo himetti keessumaa loon godina Booranaa 186 ta'an hoola ganna 3 tureen dhumanii jiran. Amma garuu erga roobni roobee as gatiin loonii dachaa hedduu dabalee jira. Kuni aanaa yaaballootti kan argamu gabaa guddicha horii kan godina Booranaati. Obbo Boroogenyaa ganda Abunyoo irraa gabaa dhaabbachuuf as dhufan.
Eegi barbargii darbanii loon dhibbi humna lama gurguran loon dhibbi shanii gurguran bararraa garre rakkataa ba'ee beenu. Amma deemu deemee adoonami sanyii harka qabu waaqni nama dhaqqabe galaati isaama horiin jijjiiramu qaba. Nafalleen kamisan gartan kan ala jijjiirame gatiin leellaa jijjiirame. Booranni amma gar keenyaa kana dhufeetiin humdiddam ishaniin bitataa jira.
Eeggoo jaarsoo diidaa hojjetaa waajjira galii aanaa yaaballooti.
Hawwichi amma aga humna 17, 18 akkasiin bitamuu jira jedhani. Hormiileen ag 25, 27 bitamuu jira. Uummati baay'ee bitachuu hin danda'u nagaaleen bitatti malee namni kaan bitachuu hin danda'u. Horii fi horii qabuu dhabe. Amdi qaan argamee gabbachuu jiru kun gabaan isaanii gabaa 16, 16 jira. kanaafu bitachuu waan hin dandeenyeef uummati yoo hara deeggarsaatiin NGO'n adda adda faan dhuftee yoo bitteef malee hara mootummaas hin deeggarsa argatanii yoo bitaniif malee bitachuu hin danda'e dhiyaata.
Obbo Mohaammed Abbaa Qoodaa hoogganaa waajjira qonnaa godina Booranaati. Bara kana godina Booranaatti lafa hektaara 1,970 ol midhaan gosa adda addaa facaafamee jiraachuu himanii hanqinni gargaarsa sanyii fixaa'oo akkasumas deeggarsi qonnaa kaan mara namaa wal hin geenyee jedhanii jiran. Aanuttii oomisha gaarii kennuu danda'an keessattis amma midhaan torbee muraasa booda makaraa akka jalqabamuuf jiru kan heeran Obbo Mohaammed mootummaan naannoo Oromiyaa godina Booranaaf barana deeggarsa qonnaa miiluun 700 ol baasu taasisuullee dubbatanii jiran.
Roobii jiraannan naannoo horsiisee bulaatti rakkoon hin jiru midhaan hin baha. Kanaaf iddoo rooban oomishachuu dandeenyu rooba lam qabna agayyaa ganna irratti qabna. Naannoo kanatti akkamitti midhaan bal'innaan lafa argatee ogummaan hubannoon kun kennamee fi hubannoon qonnaa kun kennamee fi akkamitti lafa bal'innaan qotatee facaafataa nyaatan akkamitti of danda'a. Wanni jedhamu itti yaadamaa jira ittiillee hojjechaa jira ittiillee galaa jira.
Raawwii hojii kanaas bulchiinsa lafa waliin hojjetaa jiraachuu kan heeran Obbo Mohaammed keessumaa kan naannoon Oromiyaa ifoomse hojiin jallisii godinaalee horsiisee bulaaf jedhamee hojiirra ooluu jalqabe waan kanaaf furmaata gaarii ta'a jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Boorana Yaaballoorraa.
Hayyee hamma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa jiraattonni godina Booranaa hongeedhaanii buqqa'anii dhiyeenya kana erga bokkaan roobee booda tumsi gargaarsaa irraa dhaabbachuu isaanii himanii jiru. Godinni Booranaa gama isaaniitiin gargaarsa namootaa fi kennaa jiraachuu ibsaa ibsee jira. Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qaba.
Magaalaa Dubluq ollaan buqqaatotaa kun godina Booranaa keessatti isa guddicha. Akka hanga'oonni aanichaa jiranitti ammas ollaa kana dabalatee buufata buqqaatotaa kan jiran keessa maatii 1,800 oltu jiraatu. Adda Jilo Gurraacha haati ijoollee 7 as jiraachuu erga eegaltee ganna 2 darbee jira.
Harki namaatiin buluu hin dandeenyu. Harki waaqa malee harki namaa jireenyu maatos hin bulchu. Bokkaan bisaan roobaa nu horsiisee bulaa lafa qonnaa keenya dur yoo xiqqaatti maasaa qabnu yaayyuu bira deemne lafi immoo itti baqanne qonnaa sun hin qabnu. Bokkaan bisaan roobee dabree waan tokkollee kan nu hubaa maanitti jira. Bishaan callaa roobee nu bira deeme gara qonnaa sanyii oobruu keessa qabaanne wanni nu gara oobruutti nu jijjiiru jirrin jirtu oobruu abbaa dhuunfaa nu qotannu oobruu nu kenname gama qonnaa nu jijjiiru hin jiru. Bisaan rooba gargaarsi dhaabbatee jira eegi bokkaan roobee.
Keenya ji'oota muraasaan dura waamicha mootummaa federaalaatiin jiraattota Booranaa fi gargaarsa akka akkaatiin tumsa taasifamaa turuun ni yaadatama. Kanaanis dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa akkasumas namoonni dhuunfaa gargaarsa ergan du'arraa hedduu nama oolchee jedhu jiraattonni. Abduu Ba'aareeroo jiraataa magaalaa Dubluqi.
Gargaarsi armaan duratti dhufsuniin aga dhufetti uummata lafanaa kallattii birrii illee diqqaattullee haa ta'u kallattii midhaan illee haa ta'u akka dansaa gargaaree jira. Sababi iyyannasumaatii fi baadiyyaan gargaraallee haa godin Booranaa keessa jirtu gargaarsa sababa iyyana rakkoo kanaatiin gargaaramaa turte armaan duratti. Ji'a murtaa'aa ji'a gajaa tokko walgula dirijiniin gargaaraa dhufte akkasii gargaaraa turte jechuudha.
Gargaarsi dursa yeroo boonaas dhumne yoo harki namaa hin jiraate yoo nimeen namaa alaftan gubbaan jirtu harki namaa aaggin namaa dhiyeessaa gabbaa dhuunfaa nu gargaaraniyyuu. Gaggabbadhuunfaa ijoollee weellistooti namni gaggabbadhuunfaa keessummaan karaa deemtu makiina qabattee lafta naan namaa dhooftu. Ha mootummaa aanaan kennu gorsee baqata kan garsiisu hin jiranii ha gubbaa gabbuu akka gubbaa gabbuutti asiin nu birra qabe.
Buqqaatonni hongeedhaan qabeenya horii isaanii dhaban kun qaamni ilaallatu martuu nu tumsee yoo jiru dhaabbiitti seenne malee egereen jireenya keenyaa sodaachisaadha jechaanis himatu. Obbo Abdulkaadir Alii itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi mana maree aanaa Dubluqi. Aanaa Dubluq qofaa keessa abbaa warraa 1,800 ol buqqa'ee jiraachuu dubbata.
Keessattuu yeroo hongee sunii wal qabatee akki biyyaalletti akka tajaajila tololtummaan hawaasni sabaaf sablammiin biyya kana birmatee hawaas kan dhaqqabetti galata waaqaa lubbuun nama osoo hin bahinu nu dhaqqabanii hawaasii keenya guyyaa irraa lubbuun dandamatee roobas dhaqqabee jira. Kanaaf deeggarsi kennam sun haala gaariidhaan hawaasii dhaqqabee jechuudha. Waaqii roobee tasgabbiin dhufuun ka horii xixiqqoon itti hafelleen inni dhafelleen immoo ka iddoo itti qotatee oomishachuu danda'u qabullee haalli oomisha galjira karaa kanaan roobi roobuun tasgabbiin fidee jira waan akka malee dasaa ta'e naayichi wanti roobaan caalaa hin jiru waan taate garuu roobi ammallee roobee rakkoon hin jiru kan jedhu immoo rakkoo ammaa ta'a jiramas maaliidha rakkoo hin jiru hawaas kalee qabeenya qabee dhabsuun iddoo inni dura jiru deebisuudhaaf maaliin deebisnaa kan jedhu rakkoo guddaa nuti ta'uu jira jechuudha.
Ammas keessumaa gama fayyaa bakka bultii fi gargaarsa nyaataatiin hanqinni jiru guddaa ta'uu obbo Abdul Qaadir dubbatanii jiran. Dhiibaan Saaraa Maallisee itti gaafatamaa buusa gonfaa godina Booranaati. Ammallee mootummaan godina Booranaatti namoota 1800 olii fi idileedhaan gargaarsa taasisaa jira erga jiraniin booda jeequmsa hongeen jiru hawaasaa irraan ga'e faluudhaa fi waan karoorfame akkasiin dubbatu.
Injira deeggarsi lammii fi kunin itti fufiinsa isaa hin jiru dhaabbatee jira deeggarsi ammoo agammaatu uummata keenya barbaachisaa jechuudha. Wanni kun rakkoodha rakkoo uumamaati rakkoo uumama waan taateef uummata kan deebisnee dhaabuu malee uummata kan deebisanii dhaabuuf ammoo uummati kun horsiisee bulaadha. Jalqabni iddoo jireenya isaanii deebi'uudhaaf akka mootummaatti sanyii fi tiraakterii mootummaan qopheessee jira. Gama waajjirri qonnaatiin jechuudha gama biiroo qonnaatiin kan dhiyaatee jira inni warra kanaaf akka dursee kennamu mootummaan ammoo qaama deeggarsa gargaraa hamaqa uummata kanaatiin walii qabamee jira isirraa ammoo uummati kun horsiisee bulaa waan taate re'aa ta'uu loona ta'uu jireenya isaa kakalee sunii deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajjeta kan irraa wa deegga bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoor kenna. Deebisanii dhaabuu kee jira inni qaamni miilaan lakkabee jira is deebisa eeggachuu jira inni ijoollee gargaraa ka rehaabiliteeshinii irratti hojjetanillee ni jiranii isaanis sheergoonee jira.
Godina Booranaatti namoonni 1,047,000 ta'an gargaarsa akka fedhan kan dubbatan obbo Liiban isaan keessaa kan 100,000 ol ta'an ammas gargaarsa illee keessa kan hin jirre ta'ullee ifoomsanii jiran ammattis namni 300,000 ta'u qe'ee irraa buqqee akka jiru ibsuun hawaasa kanas jiru illee isaatti deebisuudhaa fi dhaabbileenii fi namoonni dhuunfaa tumsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit.
Naannoo Oromiyaa keessatti wal waraansa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaatti gidduu taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf mariin jalqabame inni marsaa duraa xumura tokko malee horiin waliigaltee malee xumuramuunsaa yaadatama. Dhimma nageenya naannichaa keessatti obbo Taayyee Danda'aa deetaan ministeera nagaa mootummaa federaalaa sagalee Ameerikaatii wajjiniin waan dubbatan qabu mitikuu fiqaaduuti kan obbo Taayyeedhaa wajjiniin haasa'e ittaanis ni dhiyaata waliin na caqasu.
Marii araaraa dhiyeenya mootummaa federaalaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame akkasumas walumaagal haala yeroo amma Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuudhaan deettaa ministeera nagaa mootummaa federaalaa obbo Taayyee Danda'aa waliin marii mitikuu faqaadu geggeesse kuno.
Obbo Taayyee Danda'aa deettaa ministeera nageenyaa gaaffiif deebiin waliin taasisuu fi waan eeyyamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha yeroo darbe. Uummanni nagaa akka barbaaduu fi uummata caffee naannoo Oromiyaaf na filate mariisiseen jira shawaa kaabaa deemee jettaniif toora feesbuukii keessanitti barreessitaniiti jirtu.
Ani bakka hin dhagee dhufetanitti uummanni gara gandoota 30 dhiyaatu keessaa gandoota magaalaa malee gandooti baadiyyaa guutuutti rakkoo nageenyaa hamaa keessa jira. Kellaan fayyaa baadiyyaa bakka adda addaatitti ijaarame hin hojjetu. Qabeenyi mana barnootaa baay'een qisaasamee jira. Magaala keessa malee baadiyyaa barnoonni hin jiru jechuudha. Akka godinaatitti manneen barnootaa 98 ol sababa rakkoo nageenyaa kanaan cufaa akka ta'e barattoonni 55 caalan barnoota ala akka jiran kuni ragaan gabaasaan achi jira jechuudha. Karaa biraatiin wanni daandii wanni bishaanii gaasa damafran darbe kana keessa hojjetame takkaan jiru sababni rakkoo nageenyaa kana.
Mariin nageenyaa amma waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti jalqabame kuni dhugumaan maaliif erga marii sanaa booda ammas gidduu kana yoo laalle waraanatu deemaa jira. Iddoowwan kanneen akka godina Horroo Guduruu Wallaggaa Shawaa Lixaa Qeellam Wallaggaa keessatti.
Uummanni wanni inni gaafatu maali inni yoo naan jette uummanni ani dhaqee dubbise sun wanni nyaannu nutti haafu wanni dhugnu nutti haafu nageenyummaan araarummaan jaartummaan jalqabame kuni fiidhaan akka nuu ba'u waaqas isuma gaafata namas isuma gaafata jechuudha. Kana sirriitti erga waliigallee booda wanni erga siyaas deemaa jiru baay'ee isaa hanquban qabu. Garuu karaan eegalame kuni milkaa'utu irra jira. Akka milkaa'uuf immoo warra wan dhabaa jiru qofa otoo hin ta'in namni qarqara dhaabbatee ilaaluullee, jaarsillee, hayyuunillee uummanni kun makaraa argee jira. So qaamni lachuu akkaataa itti walii galanii rakkoo kana fixanitti dhiibbaan barbaachisu gama hundaanuu godhamuu qaba jechuudha. Amma yoo rakkoo bakka biraa fudhattee rakkoo bakka biraa kabuqqa'ee jira, gargaarsa qabaa, gabaasa qabaa, kan ajjeefame jira, bo'oo qabaa, miidhame jira, wal'aansa qabaa. Kun waan inni ta'e rakkoo inni keessa jiru gadadoo inni keessa jiru namni irraa himullee hin jiru. Ammoo rakkoowwan bakka biraa jiranin yoo hammaate malee sanii gadi miti jechuudha. So alaa keessatti namni jiru hundumtuu karaan kun akka milkaa'uuf dhiibbaa godhuun barbaachisaadha. Bakki irratti walii galan immoo yaa'u namuu gaafii qaba, namuu fedhii qaba, intarestii qaba. Wanni kennamu kennamee, wanni fudhatamee uummata kanarraa ibiddi kun dhaabbachuu qaba kan jedhu yaada qaba jechuudha.
Barreeffama kana keessatti kan isin toora feesbuukii keessaniin barreessitanii qoosaa warra Duubaay bulee Shaangaayitti ciree nyaatu osoo hin taane imimmaan warra jiruu dhabee rakkatuuf gurra kennuun barbaachisaa jettaniittu. Warri Duubaay bulee Shaangaayitti ciree nyaatu jettan kun eenyudha isaan? Mariin kun akka hin milkoofneef immoo ga'een isaanii maaliin?
Amma abaluu wanni jedhanii akkasitti ilaaluu odoon ta'in namni jiruu ho'aa yeroo fayyadee bakka fayyadeemee bashannanuu danda'u namni jiruu akkasii qabu baay'eetu jiru. Nama taa'uuf daakuun sirbaa jedhanii warri keenya hoggaa mammaadhan. Hoggaa laallu dubbii irratti, barruu irratti, waan adda addaa irratti hoggaa laallu moo'achuu fi waan adda addaa olaantummaa gama ofii waan akkanaa kana kaasuu malee fiixetti bahanii balaaleffannaa malee lafarratti dhukkubbiin jiru haati hiyyeessaa waan isin kee bultu namni waan san quba hin qabne namni yeroo barbaadu kolfu yeroo barbaadu sirbu waan san disrigaardi godhee hoggaa inni qoosaa tokko tokko gadhiisu hin argina. Namni kun tolasaadha moo caalaadha moo gammadaadha kan jedhu atuu nan gaafatini garuu namoonni akkana godhan jiru. Namoonni akkana godhan kun rakkoo keessa hin jiranii waan isaan jedhan odoon ta'in dhimma amma jaarsummaa deemaa jiru kanarratti kalaalamuu qabu. Hiyyeessi qotiyyoon irraa qalamee qotachuu hin danda'in kamanni irraa gubatee hin ijaarratin hanga dadoo hamaa keessa jiru inni yaadamuudha qabaa gamni lachuu gara nagahaa gara araaraa gara waliigaltee akka dhufan dhiibbaan akka godhamu dubbatamuu irra jira kan jedhu yaannan qabu.
Kana dura obbo Taayyee namoonni baay'een kan ittiin isin komatanii hangawaama mootummaa taatanii barreeffama mootummaa isin miidiyaa hawaasaa irratti barreessitaniinidha. Isaanis araarri yookaan mariin shiftaa waliin godhamu hin jiru jettaniitti turtani. Kanaan dura yaanni keessan ammaa kun isa duraa wajjiniin waliin faallessu.
Yeroo siyaasaa geggeessitu wanni yeroo tokko amantu jira waan amante san qabattee injifachuudhaaf yeroo deemtu jira jechuudha. Wanni sun deemamee jira jechuudha. Of course ani amma deemsa waraanaa gaafatan godhame outright ani hin deeggarre ammas absoon keenya kan injifates karaa nagayaati. Yoo rakkoon jiraate karaa nagayaa furamuudha qaba. So deemsi waraanaa sirrii miteen jedhu gaafatan ejjennoodhaan dubbachaan ture. Achirraa ka'ee immoo wanni hin barreessee jira, wanni hin dubbadde jira. Suni waan qabatamaati jechuudha waan gaafasiiti. Garuummoo yaanni namaatiif haalli qabatamaanis akkuma gaaf tokko ture akkasumatti ittiin fufu. Bitaa mirga ilaaltaa haala qabatamaa lafarratti kisaaraa sababa saniin dhufu rakkoon yeroo gabaabaa keessatti keessaa baama jennee yaanne itti dheeratee guyya guyyaadhaan kisaaraan uummata nu bakka buune kanarra gahaa jiru dabalaa hammaachaa dhufee jira. Dubbii ilaalanii gara nagaatitti gara araaratitti dhufuun uummata bakka buune kana uummata keenya jennu kan bitaa mirgaa nu laallee maaltu isa baasa amma ani amma san jechuun danda'aa san jechuun garuu gatii qabaayii an jedhu kana dhaabbannee laallee uummanni keenya akkuma gaafa qabsoo hin jiraatanitti tokko ta'ee deebi'ee mari'atee rakkoosaa fudhatee qeetti nagaa argachuu qabaa akka jedhu amaneeti jechuudha.
Obbo Taayyee Dandahaa guddaa godheen isin galateeffadhaa ulfaadhaa.
Ayyee galatoomaa isinis.
Radio Sagale America Sagantana Fanorumo Galgale Kisa Alama Fulaka Jalqabe Hanga Sa'aadit Sanbataaf Dilbata Satellite Dan Saganta Dabarsu Kanarra Asratra Wata Kanisin Kesumesse Antujube Horati Qoppi Boritin Wolittedebina Nagatbula